ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε αποσπάσματα από τα λυρικά του Αθανάσιου Χριστόπουλου, αρκετά από τα οποία, όπως λέγαμε, είτε ο ίδιος είτε άλλοι εκ των υστέρων τα μελοποίησαν. Ο ίδιος μάλιστα μπορεί να τα έγραφε και να τα μελοποιούσε συγχρόνως, κάποια από αυτά. Γιατί όπως λέγαμε, ήταν καλός μουσικός, έπαιζε ταμπούρι και αυλό, και επομένως είχε απολύτως τη δυνατότητα να μελοποιήσει κατά το έθος της εποχής τα ποίηματά του. Πριν κάνουμε το επόμενο βήμα στο ποιητικό έργο του Χριστόπουλου, που σηματοδοτεί ένα είδος εσωτερικής ορίμανσης, ας πούμε, και ως προς το οποίο θα παρακολουθήσουμε και πάλι το κείμενο της Ελένης Τσαντσάνογλου, μπορούμε να κάνουμε μία αναδρομή στα προηγηθέντα, δηλαδή σε αυτά που με τη σειρά τους παρέδωσαν τη σκυτάλη στον Αθανάσιο Χριστόπουλο. Και αυτά είναι τρία συναφή και αλληλοπεριχωρούμενα κοιτάσματα. Είναι η ποίηση του Κεσαρίου Δαπόντε, είναι οι φαναριώτικες μισμαγιές και είναι και το έρωτος αποτελέσματα. Στις μισμαγιές και στο έρωτος αποτελέσματα θα αφιερώσουμε στο καθένα μία ξεχωριστή εκπομπή. Πέραν των άλλων, όσον αφορά τις μισμαγιές, αυτό το οφείλω και στην αείμνηστη φίλη μου την Άντια Φρατζή, με την οποία προαμνημονεύτων πλέον ετών, εκδώσαμε μία πρότυπη μισμαγιά κατά την έκδοση του Ζήση Δαούτη που είχε γίνει το 1818. Η εργασία ήταν όλη της Άντιας, βέβαια. Όσον αφορά τον Κεσάριο Δαπόντε, θα παρεμβάλλω στην ροή αυτής της εκπομπής απόσπασμα από μια παλαιότερη σχεδόν 20ετίας εκπομπή που είναι ένα πορτρέτο του Κεσάριου Δαπόντε. Σε εκείνο το πορτρέτο είχα τότε οδηγηθεί ξετυλίγοντας ανάποδα το νήμα από τον Εγκονόπουλο στον Καβάφη και από τον Καβάφη στο Δαπόντε. Θα δούμε κατόπιν ότι από τον Καβάφη παραδόξως ξεκινάει και το κείμενο της Ελένης Τσαντσάνογλου που θα ακούσουμε. Ας δούμε όμως πρώτα το πάλε ποτέ ηχογραφημένο πορτρέτο του Κεσάριου Δαπόντε. Δαπόντες λοιπόν γεννήθηκε στη Σκόπελο και έχοντας τα οικονομικά του έξοδα που λένε και ζητιάνοι στο τρένο, μπορούσε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί να εμπλακεί στις σύντριγγες των φαναριωτών που απλώνοντας τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Και επειδή έπαιξε καλά το παιχνίδι της σύντριγγας και έκανε τις κατάλληλες γνωριμίες, βρέθηκε τελικώς πλασαρισμένος σε εκείνον που κατάφερε να γίνει ηγεμόνας και ο ίδιος απέκτησε το μεγαλειώδες αξίωμα του Καμινάρη. Ενεπλάκη στους κοσμικούς κύκλους και ταυτοχρόνως άρχισε να αναπτύσσει μια αξιόλογη ευχέρεια, δηλαδή στο να γράφει ό,τι του κατέβαινε, σε δύστιχα. Καταλαβαίνουμε ήδη ότι αντιλαμβάνεται την ποίηση σαν ένα σύστημα διατύπωσης, απλώς. Και έτσι διασώζει ένα τουλάχιστον βασικό χαρακτηριστικό της. Το μνημοτεχνικό κόλπο που υπήρχε πάντα στο να στιχουργούμε. Όμως τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα, γιατί αλλάζουν όλα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες πολύ συχνά και έτσι όταν ιτάται στο παιχνίδι της ίντριγκας ο προστάτης του, ο Τέος Καμινάρης βρίσκεται στη φυλακή. Όπου και πάλι απευθύνει επιστολές σε διαφόρους γνωστούς του αξιωματούχους, παραπονείται για το ότι τον εγκατέλειψαν και κλαίει τη μοίρα του. Ότι υπού γνώσεις ή υπού νους μέσα εις το τουμπρούκι, κι ανήτων μου την πείρασιν οι φυλακές και οι Τούρκοι. Πού δε εις του μουζούραγα βιβλία εδώ το χάψει, τη φυλακή δηλαδή έτσι, όπου να δώσει ο Θεός για γκίνη να το κάψει. Εγύρεψα από παντού, αλλά όμως τις με δίδει, κι αν δώσει διαβάζονται από το πολύ σκοτίδι. Κι ένας όπου κοίταται στο χάψει επτά μήνες, σκοτίζονται και σβήνονται του νου του οι ακτίνες. Και πάνω στη σύγχυση που λένε, έρχεται από τη Σκόπελο και η μάνα του για να τον καμαρώσει Καμινάρη, τον βρίσκει στη φυλακή και πεθαίνει από τη λύπη της. Όταν λοιπόν μετά από 20 μήνες στον Μπουντρούμι ο Δαπώντες απελευθερώνεται, κάτι έχει ραγίσει μέσα του και αποφασίζει να πάρει το μοναχικό σχήμα, με τον ονομάζεται από Κωνσταντίνος Κεσάριος και αποσύρεται σε ένα νησάκι έρημο κοντά στη Σκόπελο που λέγεται Πιπέρι. Και εκεί στην ερημιά η μόνη του δυνατότητα να αναδιαπραγματευτεί το παρελθόν του και τις απόψεις του είναι να γράφει. Συνθέτει έτσι περί τους 10 τόμους ποικίλης ύλης, στιχουργημένους όλους. Και όπως λέει και ο ίδιος, «Οπόταν εκουράζομουν εγώ πλέον να γράφτω, έπαιρνα το τζαπάκι μου, αρχίνιζα να σκάφτω και ήταν το εργόχειρον και τζάπα και κονδύλι». Το προτιμάει όμως αυτό. Γιατί, όπως πάλι λέει ο ίδιος, «Και έλεγα αν ήρχονταν και με να με γυρέψουν, βλάχμπεϊ να με κάμουσι και να με αφεντέψουν, αφήτε με, ήθελα υπή, τα σκόρδα να φυτεύω, καιρόν δεν έχω βλάχμπεϊς να γίνω να φεντεύω». Η ιστορία του Δαπώντε φαίνεται ότι έχει υφανθεί κάτω από το ζώδιο της κωμωδίας, γιατί κάποια στιγμή φεύγει από το Πιπέρι, πηγαίνει στη Σκόπελο και έπειτα αποφασίζει να πάει στη Μονή Ξηροποτάμου, όπου όμως οι μοναχοί, γνωρίζοντας την κοσμική του φήμη, του αναθέτουν να περιοδεύσει τις παραδουνάβιες ηγεμονίες και να συλλέξει χρήματα για τις ανάγκες της Μονής. Και παρόλο που κάνει διάφορα κόλπα για να το αποφύγει, τελικώς δεν μπορεί να το αποφύγει και έτσι για 2 χρόνια γυρνάει σαν την άδικη κατάρα, θρηνολογώντας και πάλι γιατί έχασε την ησυχία του, στην οποία είχε ποντάρει πλέον τα πάντα. Τα καταφέρνει παρόλα αυτά, αξιοποιώντας τις γνωριμίες του, γυρνάει, επιστατεί στην ανέγερση της Μονής του Ξηροποτάμου με τα χρήματα που μάζεψε, ενώ συνεχίζει παράλληλα να μελετά και να γράφει, και εκεί πέρα αποδημεί κύριον στις 4 Δεκεμβρίου του 1784. Του χρωστάμε 2 τουλάχιστον πράγματα, πέρα από την απόλαυση του να διαβάζει κανείς τα γραφτά του. Μια απόλαυση που παίζει περίεργα με την πλήξη. Το πρώτο είναι, όπως το περιγράφει ο Σάθας, ότι για να μην διχθώσουν τα βιβλία αυτού μονότονα και ώστε αυτά υπό μόνον ολίγων αναγινώσκονται, επίτηδες εγκαταμειχνύει πολλάκης ανεφτάξεως ποικίλας διηγήσεις εκ της ελληνικής και βυζαντινής ιστορίας και των γραφών, παρεντηθείς και άλλων άγνωστα πονήματα και επιστολάς, κανόνας και τροπάρια εις Αγίους, και πάντα ταύτα εισέμετρων επί το πολυλόγων, των οποίων χρωματίζει αρκετή χάρης και φαντασία ποιητική ουχή συνήθης. Φτιάχνει με 2 λόγια ένα υφαντό από μια άποψη πολύ μοντέρνο. Αποενοχοποιεί την ποιητική λειτουργία και της επιτρέπει να είναι πολυσυλλεκτική και ανάλαφρη. Το δεύτερο που του χρωστάμε είναι η άφιξή του από την οδό της κωμωδίας στο κέντρο του νεοελληνικού διαφωτισμού. Διότι αυτός ο αστείος ταλαιπωρημένος καλόγερος που υποφέρει από λογόρια, πιστεύει παρά τ' αυτά ότι δεν πρέπει να τυπώνται τα βιβλία χάρη απλής κερδοσκοπίας. Στο βάθος δηλαδή της αφελειάς του κρατάει έναν κόκο ηθικό που λειτουργεί σαν τον κόκο συνάπεος. Θέλει τα βιβλία του να βοηθήσουν στη διόρθωση της ψυχής, στη μόρφωση του γένους και στην ελευθερία. Το τονίζει πολύ συχνά αυτό. Και ταυτοχρόνως επανασυνδέει αυτό το αίτημα που θα το λέγαμε ξηρό, διδακτικό, με την απόλαυση που νιώθει ο ίδιος όταν παράγει τα βιβλία του, αλλά και όταν τα τυπώνει. Το σωστό τύπωμα, το δίχως λάθη, του φαίνεται ότι διασφαλίζει και την δική του απόλαυση και την εκπαίδευση των ομογενών. Έτσι, αυτός ο τύπος είναι μια γελιογραφία προθύστερη, ας πούμε, του φοβερού και τρομερού Βάλτερ Μπένιαμιν, δηλαδή εγκαθίσταται στο σημείο όπου η αιμονή είναι δίκοπη. Κοιτάει και προς τη μεριά του φετιχισμού και της ιδιωτικής απόλαυσης και προς τη μεριά της κριτικής και της καλλιέργειας του γούστου και της νοημοσύνης. Γι' αυτό και τελειώνει με μια νότα κωμωδίας που είναι πολύ συγκινητική. Με ένα ανάθεμα προς αυτόν που θα γεμίσει με λάθη τα βιβλία του όταν με τα θάνατο του ιδίου τα τυπώσει. Και επειδή το βιβλίο μου «Καθρέπτης γυναικών» το ονομαζόμενο, το οποίον εις τους 1766 ετυπώθη εις λήψιαν, ο αντιγραφεύς ή ο του τύπου διορθωτής ενώθευσε αυτό ο ασυνείδητος, το διεύθυρε, το ασχήμισε, της πατρικής ουσίας και χάριτος το εγύμνωσε και άλλο εξάλλου το έκαμεν, άλλα βάλλοντας, άλλα εκβάλλοντας και άλλα εκβάζοντας, καθώς η δοκοφροσύνη του ανάθεμά την τον υπηγόρευσε, και πέφτοντας το βιβλίο μου τούτο, μην είχε πέσει εις χείρας του, έπαθεν όσα έπαθεν ο περιπεσόν εις τους ληστάς, και να τον καταραστώ μεν δια την εντολήν δεν αποτολμώ, το βλέπω όμως και καίωμαι, και αντί τιμής λαμβάνω εσχήνην αντί εφροσύνης την λύπην, δια τούτο βιάζομαι εις όλα μου τα βιβλία να γράψω τούτο το επιτίμιον, το οποίον παρακαλώ πάντας παραπάντων να γράφεται. Ή της αγαπήσει και αντιγράψει, ή τυπώσει και τόδε προς τις άλλες, και δεν το ξαναδιαβάσει με το πρωτότυπο, να μετρήσει τους στίχους και να διορθώσει τα λάθη, ότι ανάγκη ως άνθρωπος να λανθάνει, ή ως τις σφετερήσει, ή προσθέσει, ή αφαιρέσει, ή μετατρέψει, να έχει αντίδικον τον Θεόν. Παντού, στιχουργημένα πια, στη φυσική του γλώσσα δηλαδή, νουθετεί τους αντιγραφείς βιβλίων και επιτιμάει πικρά τους βιβλιονοθευτές. Και έτσι, αναλαμβάνοντας το βάρος του να γίνεται αστείος, καταλήγει, όπως συνήθως συμβαίνει όταν οι άνθρωποι είναι απόλυτα ειλικρινείς, συγκινητικός και αυθεντικός. Ότι πολλοί αγράμματοι, μα και γραμματισμένοι, βιβλία αντιγράφουσιν, όχι δε ως τυχαίνει, διότι δεν πιάνουσιν αφού τα τελειώσουν να τα ξαναδιαβάσουσιν και να τα διορθώσουν. Κακόχρονο να έχουσιν ως χαλαστέ βιβλίων, να τους χαλάσει ο Θεός ως χαλαστάς παιδίων. Ότι ως τέκνα, ως παιδιά λέγω τη αληθεία, ως συγγραφεύς, ο ποιητής, τα έχει τα βιβλία. Και ως πονεί ένας πατήρ πάσχοντα τα παιδιά του, ούτοπονοί και συγγραφεύς για τα συγγράμματά του. Επιστρέφουμε τώρα στο κείμενο της Ελένης Τσαντσάνογλου, η οποία γράφει. Γράψαμε παραπάνω για τη σχέση του Σολομού με τον Χριστόπουλο και τονίσαμε το σεβασμό και την εκτίμηση που έδειχναν οι φαναριώτες ποιητές των Αθηνών στο γενάρχη τους. Εδώ αξίζει να προσθεθεί ότι ένας άλλος μεγάλος ποιητής, ο Καβάφης, όψιμος φαναριώτες και αυτός, έγραψε το 1891 ποίημα με τίτλο «Αθανάσιος Χριστόπουλος», που δυστυχώς δεν μας σώθηκε. Το ποιητικό όμως έργο του Χριστόπουλου δεν εξαντλείται με τα λυρικά. Μεγαλύτερη οριμότητα μαρτυρούν οι ομοιοκατάληκτοι 15 σύλλαβοι του έρωτα απολογούμενου. Είναι φανερή η επίδραση της κριτικής ποίησης που ο Χριστόπουλος τη γνώριζε φαίνεται καλά. Στίχη σταθερή, χωρίς παραγεμίσματα, με γοργό ρυθμό και στέρεο βηματισμό, θυμίζουν ζωηρά απόκοπο και ερωτόκριτο. Ζωντανές περιγραφές, γρήγορη κίνηση, επικές παρομοιώσεις κάνουν συμπαθητικότερη την αφέλεια του θέματος. Αργότερα, στα γεράματά του, όταν αισθάνεται τη στιχουργική του επιδεξιότητα ακόμα περισσότερο οριμασμένη, δεν τολμά όμως να αντιπαραθέσει την ποιητική του δυνότητα στις αναγνωρισμένες πια μορφές της Επτανησιακής και της Αθηναϊκής σχολής, αποφασίζει να μεταφράσει την Ιλιάδα. Δεν θα προλάβει όμως να προχωρήσει πέρα από το Α, αφήνοντάς μας άλλο ένα σπάραγμα μεταφραστικό της Ιλιάδας κοντά στις απόπειρες του Σολομού και του Κάλβου. Εδώ, οι ανομοιοκατάληκτοι 15 σύλλαβοι, ενώ κρατούν το στέρεο βηματισμό του έρωτα απολογούμενου, έχουν ρυθμό βραδύτερο και σοβαρότερο. Στις μεταφράσεις από τη Σαπφό θα επιτύχει ακόμη περισσότερο το σκοπό του, θυμίζοντας τα επιτεύγματα της Επτανησιακής σχολής στις πιο ωραίες τις στιγμές. Ο Χριστόπουλος δεν είναι βέβαια μεγάλος ποιητής. Είναι όμως ο πρώτος άξιος λόγου ποιητής στον τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Με τη γλωσσική του θεωρία και την ποιητική του πράξη κατέχει ηγετική και πραγματικά προδρομική θέση στο στρατόπεδο των προεπαναστατικών προοδευτικών δυνάμεων. Αν η ποιησή του δεν φέρνει στην Ελλάδα την ευρωπαϊκή ποιητική άνθηση των αρχών του 19ου αιώνα, αλλά μόνο ένα ξεθυμασμένο αρχαϊστικό κίνημα, τον ανακρεοντισμό, δεν πρέπει να τον επικρίνουμε. Η απόλυτη απουσία ποιητικής παράδοσης τον εμποδίζει κι αυτόν και, ακόμα περισσότερο, το αναγνωστικό του κοινό να ακολουθήσουν ουσιαστικότερα πνευματικά ρεύματα. Με την ποίησή του όμως, δημιουργεί ο ίδιος την ποιητική παράδοση που έλειπε και δείχνει το σωστό δρόμο στη μεγαλύτερη ποιητική μορφή της νεότερης Ελλάδας, τον Διονύσιο Σολομού. Στην επόμενη εκπομπή θα ακούσουμε ολόκληρο τον έρωτα απολογούμενο για να διαπιστώσουμε και η διεισόμαση, θα λέγαμε, εξακοήσε εν πάση περιπτώσει δικής μας, αυτά που σχολιάζει η Τσαντσάνογλου σχετικά με την ποιητική ορίμαση του Χριστόπουλου και τον 15σύλλαβό του. Τώρα μπορούμε όμως προθύστερα να ακούσουμε δύο αποσπάσματα από τις μεταφραστικές του δοκιμές. Πρώτα στην Ιλιάδα, τη μετάφραση της οποίας ο ίδιος ο Χριστόπουλος προλόγησε ως εξής. «Εις την νεότητά μου εδοκίμασα να μεταφράσω τον Όμηρον με στίχους ομοιοκατάληκτους. Αλλά αφού αρκετά εκοπίασα, δεν ειδηνήθηκα να μεταφράσω κατά τον πόθον μου χωρίς περιτά παραγεμίσματα και παρετήθηκα. Εις το γύρας μου ενθυμήθηκα ότι όλοι οι παλαιοί Έλληνες μεταχειρίζονταν στίχους ανομοιοκαταλήκτους κατά διαφόρους ρυθμούς, συνηθισμένους εις τους καιρούς των, καθώς και οι μαθητές τους Ρωμαίοι. Μάρτυρας του λόγου μου είναι τα σωζόμενα ποίηματά τους. Αλλά και αυτή η αίτη όλη της εκκλησίας μας ύμνη, εκτός των ιδιομέλων λεγόμενων, είναι στίχοι ανομοιοκατάληκτοι ρυθμών μουσικών διαφόρων και ήχων. Καθώς παραδείγματος χάριν, είναι και η εξής κατά των δόριων ήχων. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσω γυθόμενος ταύτιστα θαύματα. Λοιπόν κι εγώ, τους παλαιούς μας μιμούμενος, μετέφρασα την Άλφα Ιλιάδα με τους ανομοιοκατάληκτους τροχαϊκούς του Εσχύλου στίχους. Και τούτο όχι διάλο, πάρεξ να ειδώ αν ο Όμηρος μεταφράζεται πληρέστερα, χωρίς παραγεμίσματα λέξην προς λέξην με αυτούς. Τέτοιους πολλούς ο Εσχύλος εις τους Πέρσας μεταχειρίζεται. Είναι δε αυτή η 15σύλλαβή μας η λεγόμενη πολιτική, καθώς «Ο βαθιζόνων άνασα Περσίδων υπερτάτη, μήτερ η Ξέρξου γυρεά, χαίρε δαρίου γίνε». Η δε ομοιοκατάληκτη στίχη είναι νομίζω των Σαρακινών Αράβων. Αυτοί εδίδαξαν και τους Πέρσας την ομοιοκαταληξία. Τους Σαρακινούς βέβαια εμιμήθησαν και οι Ισπανοί επί της Σαρακινοκρατίας τους. Τους Ισπανούς έπειτα οι Φράγκοι τους ακολούθησαν και τους Φράγκους οι Ιταλοί και πολύ κατόπιν οι Ελληνές μας τους Ιταλούς. Πρώτος μιμητής τους φαίνεται ο κριτικός Βιτσέντζος Κορνάρος, ο ποιητής των ερώτων του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας. Ιλιάδας Άλφα. Την έχθραν ψάλε την κακήν θεά του Αχιλλέως, που έφερε τους Αχαιούς αναρυθμή τους πόνους, και εις τον Άδην έριξε πολλές ψυχές ανδρίες ηρώων, και τους έκαμεν αυτούς φαγή των σκύλων κι όλων των όρνιων, κι βουλή τελείωσε του Δία. Από τι δά εμάλωσαν και χώρισαν τα πρώτα ο δοξασμένος Αχιλλεύς και ο βασιλεύς Ατρίδης, και ποιος Θεός τους έβαλε εις λόγια να μαλώσουν, ο Υιός του Διός και της Λυτούς. Αυτός τον βασιλέα οργίστη και στο στράτευμα κακήν σήκος αρρώστια. Και οι λαοί εχάνονταν, γιατί ο βασιλέας Ατρίδης του ατίμασε τον ιερέα Χρήσιν. Ότι ήλθε αυτός εις τα γοργά των αχαιών καράβια, δια την θυγατέρα του να την ελευθερώσει, άπειρα λίτρα φέροντας, βαστώντας και στα χέρια το στέμα του Απόλλωνος με το χρυσό των σκύπτρων, και παρεκάλει όλου νους τους αχαιούς, και πλέον τους δύο Ατρίδας του λαού, αρχιστρατήγους πρώτους. Και ειδού και οι μεταφράσεις τριών ποιημάτων της Απφούς που εξεπώνησε ο Χριστόπουλος. Ένα. Εις Αφροδίτην. Ο θυγατέρα σεβαστή του Δία, δολοπλέχτρα, χρυσόθρονη, αθάνατη, θεά μου Αφροδίτη, παρακαλώ μη τυραννείς με θλίψες την ψυχή μου, μον πρόφθασε και έλα εδώ, καθώς κι άλλο τήρθες. Οπόταν εισακούοντας τις πάμπολες φωνές μου, ευδόκισες και έζευξες στα μάξι το χρυσό σου, και από τα βασίλεια κινώντας του πατρός σου, σε πήραν τα γοργότατα και ωραία σου σπουργίτια. Κι ορμώντας από τον ουρανόν και μέσα από τον αθέρα, ευθύς ορθά σε ήφεραν εδώ στη μαύρη γη μας. Κι εσύ, με το αθάνατον κυρία πρόσωπό σου, χαμογελώντας ρώτησες, «Σαπφό, ποιος σε πειράζει, τι είναι και τι έπαθες και δια τι με κράζεις, τι θέλει η αναμένη σου καρδίτσα να σε γένει, ποιον φίλον πάλε προσπαθείς δια να παγιδεύσεις. Αν φεύγει όμως γλίγορα θέ να σε κυνηγήσει, χαρίσματα δε δέχεται, αλλά όμως θα σε δώσει, θα σ' αγαπήσει γλίγορα, και αν εσύ δεν θέλεις, έλα και τώρα Δέσποινα, και ελευθέρωσέ με από τα πικρά μου βάσανα, και εσύ κατόρθωσέ με, ό,τι καρδιά μου αγαπά δια να κατορθώσω, και εσύ μονάχη γένουμε η ίδια συμμαχή μου». Προς γυναίκα ερωμένη. Με φαίνεται ισόθεος ο άνδρας είναι εκείνος. Ο παντικρή σου κάθεται και ακούει από σημά σου τα γέλια τα ερωτικά και τη γλυκή φωνή σου. Σαν σε είδω, στα στήθη μου τρομάζει η καρδιά μου. Η γλώσσα μου με πιάνεται, φωνή δεν μ' απομένει. Φωτιά λεπτή διαπερνά ευθύς το σώμα μόλο. Δεν βλέπω με τα μάτια μου. Βοίζει η ακοή μου, κρύος υδρός με χύνεται, ολάκερη όλη τρέμω, κλωμότερη μ' απτάχυρο, νεκρή σχεδόν ομοιάζω. Τρία. Εις Αφροδίτην. Έλα, Αφροδίτη, κέρασε με τα χρυσά ποτήρια, νέκταρα σμιγμένων με λαμπρές φιλιές και φαγοπότια, τους εδικούς μου του τουνούς και εδικούς σου φίλους. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.